Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Allan Thygesen, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Det var nok i mit 14. år, hvor jeg havde taget job som medlem på en børnehave. Og så havde vi en middag, så blev jeg tilbudt et job på Radiometer, som kontorassistent. Og det tog jeg så, og det startede hele min karriere i industrien. Og det er derfor, jeg er her i dag.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Allan Thygesen, topchef i den amerikanske teknologivirksomhed DocuSign. Han er den mest succesrige danske leder i Silicon Valley og har haft ledende roller i både Google og Mærsk. Hør, hvordan han har fejlet undervejs, og hvorfor evnen til at rejse sig igen har været afgørende for hans succes.
Allan Thygesen, hvad kendetegner dig som leder?
Ja, altså, jeg tror, mine kollegaer og medarbejdere vil sige, jeg er meget energisk. Jeg kommunikerer meget direkte, og det er meget gennemsigtigt. Alle ved, hvor de står. Jeg er optimistisk, og jeg har en sans for humor.
Du siger optimistisk, og det passer jo rigtig godt med mit billede af sådan en, som du er, sådan en forretningstype CEO fra Silicon Valley.
Mm-hmm.
Er det en fordom, eller er det rigtigt nok, at det kræver for at trives og blive en succes der, hvor du arbejder?
Ja, jeg tror, det er fundamentalt til succes i næsten alting. Altså, det betyder ikke, at man skal være irrationel eller sådan overdreven, men jeg tror, at en fundamentalt optimistisk outlook er utrolig vigtig for vækst, for fleksibilitet, for åbenhed. Og ja, jeg har aldrig mødt nogen, som havde virkelig stor succes, som ikke havde et godt element af optimisme.
Er den optimisme noget, man er født med, eller noget, man lærer undervejs i sådan en flot karriere, som du har haft i Californien?
Jeg tror lidt af begge dele. Jeg tror, det er godt at... Jeg har altid haft optimisme og energi og initiativ, men jeg har bestemt ikke... Det har bestemt ikke været en lige opstigning. Jeg har haft flere setbacks, ikke? Men jeg har lært efter tiden, at dem kommer man over, og er på lang sigt... Hvis du ikke tager nogen risici, så kommer du ikke frem. Og omvendt, så hvis du har et par forsøg, så kan det godt blive, så ender det med at blive en god ting.
Du arbejder jo i USA og har gjort det i stort set hele din karriere,
ja.
Men kommer her fra Danmark, ja. Som man også skal høre, og nu er du hjemme, fordi du skal til bestyrelsesmødet, ja. I Mærsk, hvor du er bestyrelsesmedlem. Kan du lægge ord på, hvad forskellen på dansk og amerikansk ledelsesmentalitet er?
Ja, altså der er jo mange ting, som jeg synes er konsistente. Altså god ledelse er om at motivere folk og om at kommunikere klart, og det tror jeg ikke er anderledes i Danmark eller i USA. Altså folk i USA er jo måske nok gennemsnitligt mere ambitiøse, lidt mindre fokuseret på sådan at balancere deres privatliv og deres professionelle liv, og det er specielt tilfældet i Silicon Valley, hvor som sådan tiltrækker folk, som virkelig er specielt ambitiøse og villige til at lave det kompromis. Så det er måske det, jeg mærker mest. Lidt mere tolerance også over for hurtige ændringer. Jeg tror, at i Danmark eller Europa, der er der lidt mere... sårbarhed over for hurtige ændringer. Det føles destabiliserende, ikke? Og jeg tror, at folk accepterer det måske lidt mere i USA, fordi de tror, at det kommer til at gå godt, uanset om det er en realistisk forventning eller ej. Men jeg tror, at der er flere ting, som er meget konsistente, end man måske først vil ansætte.
Det lyder, som om det er lidt nemmere at være leder i USA end i Danmark, fordi medarbejderne er lidt nemmere at have med at gøre.
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at det er en anden typisk konflikt. For eksempel så tror jeg, at specielt i Silicon Valley, er folk jo meget mobile. Så du skal konstant rekruttere dine folk. Hvis de ikke føler, at firmaet er i den rigtige gænge, og at repræsentere sådan en vækstmulighed for dem, jamen så skifter de jo job. Så det er jo den omvendte ting, at du er i konstant konkurrence for dine egne medarbejdere. Så det er jo ikke nemt som leder. Og tingene går så hurtigt, nu er det jo specielt i øjeblikket, men jeg har været igennem flere af de her teknologi-waves, ikke? Og firmaerne, deres underliggende karakter og deres succes i markedet ændrer sig så hurtigt, fordi de her brancher, som er så volatile. Ikke? Og det giver jo en helt anden stemning ind i firmaet. Så jeg tror ikke, det er nemmere, det er anderledes.
Og hvad er dit job som leder, når du så skal sørge for, at du har så attraktiv en arbejdsplads, at de gerne vil blive de allerdygtigste, dine AI-specialister, eller hvem du er allermest afhængig af?
Ja, altså det skal jo være... Det er selvfølgelig vigtigt, at det går firmaet godt. Altså, så der er min gamle chef på Google, han sagde, revenue solves all known problems. Ikke? Og det er der også noget om, at vækst kan dække over mange ting, men det er jo ikke alle, der kan vokse på alle tider. 30-40%, vel? Det er jo ikke realistisk. Så er det spørgsmålet om folk føler, at de arbejder på noget, der har mening, at de føler, at de lærer noget, at de gør fremskridt i deres karriere, så man kan rykke dem rundt og give dem nye muligheder. Hvis man kan føle, at de er med til beslutningerne. Jeg prøver at være meget åben med min beslutningsproces og dele information meget mere, end det ville være normalt, for eksempel for et børsnoteret firma. Og det føler jeg giver folk et hold. De er med i firmaets succes. Og det giver dem sådan en følelsesladet indbakning i, hvad firmaet laver. Det tror jeg er meget, meget vigtigt for folk. Hvis firmaets mission kan være relevant for folk, så er det en anden ting. Altså det er både på Google og på DocuSign, det er noget, som vi fokuserer meget på. Hvad er vores... hvad bringer vi til samfundet? Og det kan være meget motiverende for folk.
Vi skal langt væk fra dit kontor i San Francisco, hvor du sidder normalt, og ikke bare her til studiet i Danmark, hvor vi sidder nu, men hjem til dine forældre i spisestuen for mange år siden, og tilbage til den beslutning, som du startede med at nævne. Vi er i dit fjumre år. Hvad er det, der sker, Allan Thygesen?
Ja, altså, jeg var ved færdig på gymnasiet, og jeg havde... Begge mine forældre er politikere, og jeg havde haft en stor interesse i politik og økonomi, og jeg havde besluttet mig for, at jeg skulle studere på politistudiet, men jeg ville have et år til at lave nogle andre ting, til arbejde og til at rejse og sådan. Så havde jeg så søgt om det her job. Jeg har altid godt kunne lide børn, det kan jeg stadig, jeg har 4 af dem. Så jeg søgte om at være medhjælper på en børnehave, og var så startet, og så kom en af min mors gode venner til middag, Og jeg kender ham bare som ven af familien, men han spurgte mig så, hvad jeg lavede, så forklarede jeg det, så sagde han, jamen, du kunne jo komme og arbejde for mig på vores firma, det var firmaet Radiometer, jeg vidste slet ikke, hvad det mente at arbejde på et kontor eller et industrifirma, og så efter han var gået, så sagde min far til mig, det lyder som en meget god idé. så endte jeg så med at sige ja tak til det, og arbejdede der så i 6 måneder. Og det var så starten af min studenterjob gennem hele politistudiet. Og det var jo en fantastisk chance. Og det tog mig så i en helt anden retning, end jeg havde tænkt mig. Ikke i meningen, jeg skulle følge mine forældres fodspor. Men så endte jeg så med at arbejde i fagbranchen og få et industrifirma. Og det så ledte sig til, at jeg mødte en chef, som havde gået på Stanford. Og han, da jeg så snakkede om måske at søge på universitet i USA, så tilbede han at skrive min ansøgning. Det er hjælp nok med, at jeg kom. Så kom jeg så ind, og så tog jeg afsted i september 86. Planen var, at jeg skulle bare være der i et par år, og så kom jeg ind til Danmark igen. Men så mødte jeg min kone, og hun er amerikansk, og elskede Californien, og sagde, at vi kunne godt bosætte os her og få et job her. Og det er så bare begyndelsen på min karriere. Ja, nu er jeg der stadigvæk, og jeg har fire børn, som er født og opvokset i USA, så jeg tror, jeg bliver der.
Det lyder som en god idé. Det er jo også gået dig rigtig godt. Efter du er færdig med din MBA på Stanford, så begynder du en karriere i nogle startups.
Yes.
Helt nærmest klichéen på, hvad vi forestiller os fra Silicon Valley. Og når man sidder over for dig nu, CEO i DocuSign, en kæmpe karriere i Google, så tænker man, det må have gået rigtig, rigtig godt. Men det gjorde det jo ikke.
Nej, det gik faktisk rigtig skidt i begyndelsen. Jeg tog et job med, jeg tog det job med det dårligste firma, jeg interviewede med. Der var et par ledere, som jeg virkelig godt kunne lide, og det overindekserede jeg sådan på, og så accepterede jeg det. Det var da spændende at arbejde. Jeg kom ind og endte med at lede reservedelsafdelingen. Og så havde jeg så serviceafdelingen, og så endte jeg med at komme ind på salg. Og det var jo selvfølgelig et godt fundament, men det var et dårligt firma. Jeg kunne se, at det begyndte at gå ned ad bakke, og se, nu må jeg hellere komme ud, før det hele falder sammen. Og så tog jeg så et job i et rigtigt startup, hvor jeg var den første ikke-ingeniør. Jeg var medarbejder nummer 10. Og vi sad så i et lille kontor i Silicon Valley og prøvede at udvikle en ny chip til at lave 3D-grafik på PC'er. Vi blev købt efter 12 måneder, 10 måneder, af et større firma, der var ved at gå på børsen. Og det firma så efter 18 måneder gik fallit. Så var jeg igen. havde jeg ikke et job, så måtte jeg ud og kigge på det. Jeg fandt så et andet firma. Og så efter jeg havde accepteret det, det var et andet startup med 50 medarbejdere, hvor jeg så var chef for en tredjedel af medarbejderne. Og efter min første uge, så kunne jeg sige, det her det bliver jo ikke til noget. Og så tog det mig alt for lang tid at komme ud af det firma, og vi endte så med at sælge det også, men igen for ikke noget særligt. Så efter sådan 8 år ud af MBA-programmet, jeg vil sige, det var ret magert, hvad jeg skrev hjemme om af succeser, og alle mine aktier i de forskellige firmaer var nul eller meget lidt værd. Så det var ikke sådan specielt imponerende. Heldigvis var jeg gift med min kone, som havde et stabilt job, og jeg tjente meget mere end mig på det tidspunkt, så det er godt at have en partner, som hjælper dig med det her, med at tage risiko. Men så fandt jeg så et firma, hvor jeg synes, at der var virkelig gode muligheder, og jeg kendte et par af stifterne, og jeg tog et halvt trin ned, for da jeg startede på firmaet, for at komme og være med. For jeg havde jo lært lektien om, at det vigtigste var, hvad firmaets vækstmuligheder var. Og vi endte så med at have en fantastisk... jeg var der en 4,5 år, og vi endte med at gå på børsen og havde en stor succes. Og det var sådan begyndelsen af, at det så lidt bedre ud. Ikke? og vi tjente nogle penge, og var i stand til at købe et hus osv. Og så... Så var jeg så tænkte, nu er det nok tid at blive administrerende direktør. Og nu var det sådan en 12 år efter, jeg var blevet færdig på business school. Og så spurgte jeg så vores førende venturefirma, som havde finansieret det her firma, og havde stor succes med vores børsnotering, om de ikke havde et direktørjob til mig i et af deres firmaer. Og så sagde de, jo, men har du nogensinde tænkt på at blive venture capitalist? Det havde jeg jo ikke tænkt på. Det er jo bare et investeringsjob, ikke? Hvor man investerer i andre firmaer, sidder på bestyrelsen, og men man laver måske 1-2 investeringsflytninger om året, og man er ikke operationelt involveret, hvis man også gør det rigtigt. Først synes jeg, det var en tåbelig idé, men så tænkte jeg mere over det, og kan godt se, at det var måske en interessant ny vinkel på min karriere. Og så endte jeg så med at have et par tilbud og tog et job som partner på Carlyle, som er et af de førende private equity firmaer. Og det var fantastisk. Så havde jeg så et år 10 hos dem.
Ja, og undervejs, du har faktisk flere jobtilbud for kapital fonde, og du har faktisk mulighed for at komme tilbage.
Ja, det var en stor beslutning.
Ja, det var nemlig en stor beslutning, ikke?
Jo, det var det der. Firmaet, som havde finansieret mit startup, og som havde tjent alle de her penge, og havde en god positiv instinkt til mig, de sagde, har du ikke lyst til at flytte til London? Vi har lige rejst den her store fond i Europa. Du kunne være partner i den, og vi kender dig, og det vil passe meget godt. Og så jeg fløj over til London, og jeg kiggede sågar på skoler, og min kone og jeg snakkede om, vi havde allerede 4 børn på det tidspunkt. Og det endte så med, at jeg synes, det var for stort et skridt. Jeg var ikke sikker på, om venturebranchen ville virke i Europa på det tidspunkt. Og ud fra min synspunkt, det er ikke 2 års assignment at blive. Det er ikke, at du bliver udstationeret af Novo eller Mærsk. Det er, du er der i en 10-15 år. Det er i realiteten et helt nyt skift i din karriere. Ikke?
Og dit liv.
Og mere mit liv, hele mit liv, ikke? Og mine børn skulle blive engelsk opdraget i stedet for amerikansk og dansk. Og jeg synes alligevel, at vi havde et godt liv i San Francisco-området, og at vi ville holde fast i det. Og så havde jeg så det her andet tilbud. Når jeg tænker tilbage på det, så skulle jeg nok have taget jobbet i London. Fordi det var en fantastisk mulighed, jeg ville have startet i venturebranchen på det rigtige tidspunkt. Men det er svært at sige, om familiemæssigt det ville have været det rigtige. Men ud fra karrieremæssigt synspunkt ville det have været mægtig godt. Det er der ingen tvivl om.
Men du kommer ud af den her virksomhed, kapitalfond, du arbejder hos Carlyle, fordi du har nogle ambitioner selv.
Ja.
Du træffer en stor beslutning sammen med en kollega, siger
ja,
du op.
Til at starte, ja.
Og så vil I starte jeres egen kapitalfond.
Ja.
Det kan være, at du skal starte med at fortælle præcis, hvornår det skete, for det sætter lidt rammen for,
hvordan det gik. Det sætter rammen, ja. Altså, det var sommeren 2008, hvor vi sagde vores fine, velbetalte partner jobs op for at starte det her firma. Og nu kan det jo aldrig vides hypotetisk, hvordan det ville være gået, hvis vi havde gjort det et år eller 2 tidligere, men jeg fornemmer, at det ville have været meget nemmere, fordi det, der skete selvfølgelig, det var jo, at finanskrisen ramte i september oktober 2008. Og efter det, så var det sidste, alle var meget fokuseret på likviditet. Det sidste folk havde var interesseret i at investere i, var illikvide aktiver, og specielt illikvide aktiver, som ikke havde en sådan etableret portefølje og renommé, og vi var jo 2 folk, som meget havde arbejdet sammen før og havde ikke nogen track record. Så det var dårlig timing. jeg tror, at man... jeg har haft dårlig timing et par gange, og lavet nogle dårlige valg, men jeg har også været heldig nogle gange. Jeg tror, da vi gik på børsen i 2000, der gik vi jo på børsen i august 1999. Jamen, det var jo, hvis jeg havde ventet bare 6 måneder, så havde det jo set helt anderledes ud. Så jeg tror, at hvis man over på lang sigt i en karriere, så kommer de her heldige og uheldige moments, de kommer sådan til at cancele i hinanden, ikke? Men ens beslutninger om at vælge, hvilke folk man vil arbejde med, og hvilke firmaer man skal arbejde for, det er jo noget, man selv kontrollerer. Der er nogle gode lektier der.
Du fortæller, at undervejs har der været kriser, men at i dag så sidder du jo på en fantastisk post, et stort CEO-job som en enorm løn, og kan jo se tilbage på det, og der har været kriser, der har været ups, der har været downs. Men har du også i de kriser, der hvor det har været sværest, hvor startups ikke fungerede, ja. Hvor ja. Kapitalfonden, du prøvede at starte, ikke fungerede. Har du også der kunne se det på den måde, at der kommer nok gode tider? Der er kriser, og ja. Nu er der kriser, men det skal nok gå godt.
Ja, jeg tror, jeg har lært fra de mange små og store kriser, at have et afbalanceret udsyn. Så hvis tingene går virkelig godt, så er jeg godt klar over nogle gange, det er fordi, at konjunkturerne eller held og lykke har hjulpet. Og hvis tingene går skidt, så har jeg en god fornemmelse af, at der er sådan en vis naturlig rytme til ting, og at jeg nok skal finde ud af det. Og det hjælper jo over tiden, når man har bygget op sådan et antal oplevelser, som giver den der styrke til at gøre det. Men det er... Så jeg synes, det tror jeg er en af mine styrker som leder også, at jeg bliver ikke for romantiseret af hurtig succes eller det omvendte, og kan stabilisere mine medarbejdere og prøve at fokusere dem på det langsigtede udsyn. Det går vi også igennem i DocuSign i øjeblikket. Men DocuSign var den på vej ned af, at det allerede dykket en del efter covid-krisen, da jeg tog over. Og der var stadig lidt negativ momentum, som vi så skulle vende og dreje om. Og vi er nu sådan i opsvingsfasen, og det er... Men det tager jo noget tid. Det er ikke noget, man kan gøre i et kvartal. Og det, så skal man have folk med på det. Man skal først selv tro på det, selvfølgelig. Og så skal man have de nærmeste medarbejdere, så skal man ultimativt have alle medarbejderne med på det. Og det er en proces.
Din første og største beslutning i din karriere, som du fortalte i starten ja. Af programmet, det var efter en middag.
Ja.
Nu spoler vi så frem til 2010. Du har lavet kapitalfonden, der ikke rigtig fungerede, og det går dårligt, og dig og din kone er der, hvor I starter med.
Vi er ret desperate.
Sælge huset, fordi det går ret dårligt. Og så er der en ny middag.
Det er præcis rigtigt.
Vil du fortælle, hvad det er, der sker der, og hvorfor det bliver en stor afgørende beslutning?
Ja, så jeg havde besluttet mig for, at det med kapitalfonden ikke blev til noget. Og jeg havde snakket til min partner, nu skulle jeg ud og se, om jeg kunne finde et normalt job, ikke? Men løn. efter over 2 års uden nogen indtjening. Og jeg var i gang med at interviewe for diverse CEO-jobs for sådan halvstore softwarefirmaer. Og så havde vi middag, min kone og jeg, med en af hendes gamle kollegaer, gode venner. Og hun havde, både hende og hendes mand, havde arbejdet for Google i lang tid. Jeg tror på det tidspunkt allerede 5-6 år.
Så lang tid i Silicon Valley.
Og de var vel placeret. Og hun var lige blevet givet en ny portfølje til at være ansvarlig for en del af deres reklameforretning. Og hun spurgte sig, vil du komme til Google? Og så sagde jeg først, nej, det er jo for stort, og er det ikke for sent? Så grinede hun og sagde, ej, måske du skulle komme og snakke med os. Så det gjorde jeg så. Og jo mere jeg snakkede med dem, og jo mere jeg tænkte over det, tænkte jeg, det kunne jo faktisk være et fantastisk rehabiliteringsprogram for mig. Jeg tænkte slet ikke på det, altså som et sådan virkelig langsigtet ting. Jeg tænkte, det kunne vise folk, at jeg, selvom jeg havde haft den her 10-årige karriere i venturebranchen, hvor jeg ikke havde været ansvarlig for noget operationelt, præcis, at det her det kunne jeg måske godt stadigvæk, og at Google var sådan en godt kvalitetsstempel, ikke?
Så du kunne godt passe et eller andet af dit arbejde ind, så du fik drømmen om at blive CEO et eller andet sted.
Præcis. Og så endte det jo med at være helt fantastisk, og jeg endte med at være ansvarlig for meget store dele af Googles forretning, og havde et fantastisk 12 års karriere på Google, som jo er et fantastisk sådan kategoridefinerende firma. Og på alle måder var det en fantastisk oplevelse.
Ja, og du må fortælle noget mere. Det var bare fascinerende butik, Google, og der er rigtig mange medarbejdere, der er rigtig mange de allerdygtigste mennesker i verden, der kommer ind.
Ja.
Hvad er det, du kan som leder, du kommer ind, og så er der et område med nogle små butikker, der skal annoncere, og derfra så til der, hvor du ender som ansvarlig for det kommercielle område i Nord- og Sydamerika, og en et budget på over 100
milliarder dollar. Altså da vi startede, der var ca. 25% af Googles omsætning, eller 8 milliarder dollars. Det var Google, var lidt over 30 milliarder dollars på det tidspunkt. Var for små kunder. Og Googles servicering af dem var realiteten, at du kunne komme til hjemmesiden og bestille reklamer og løse dine problemer. Du kunne aldrig snakke med nogen. Du kunne ikke engang skrive til os. Det var fuldstændig 100% self-service. Og Google var jo den største platform for digitale reklamer, så mange folk kom, men lige så mange forlod os, fordi de ikke kunne finde ud af at operere systemet, og de var sure over service, og jeg ved ikke hvad. Så det var jo et godt sted at starte, ikke? Vi havde et fundamentalt nødvendigt produkt. Det er den bedste platform for digitale reklamer, som universelt i alle lande er relevant. Og så jeg havde så chancen for at bygge realiteten, virkelig fuldstændig gentænke, hvordan vi skulle servicere det segment. Så skulle vi lave op på produktet, vi skulle introducere salgsafdelingen, vi skulle have fuldstændig revideret markedsføring, alt blev lagt om. Og relativt hurtigt, så viste det sig jo, at der var så meget potentiale i den forretning. Så vi endte med at gå fra en 8 milliarder dollars til 35 milliarder dollars på 5 år. Og det var nogle store tal. Og var den største vækstmaskine i Google. Og det var også godt for mig, må man sige. Men det var godt for Google, det var godt for alle, og det var fantastisk. Så jeg havde tusindvis af medarbejdere over hele verden. Kom til Europa, Asien, Sydamerika. Og alle steder var det vækst, vækst, vækst. Og hver medarbejder, vi hyrede, så kom der 2 millioner dollars ekstra ind. Så kunne man kunne, så selv finansfolk, så kan du ikke hyre nogle flere folk? Det er jo ikke sådan, det altid er. Men det var en fantastisk oplevelse, en fantastisk succes.
Ja, du får det til at lyde som om, at succesen kommer af sig selv. Men hvad er det for nogle ledelsesgreb, du tager undervejs? Fordi det var jo, altså jeg tænker ikke, at Google var så dumme, så de ikke havde gjort det før.
Nej. Det er også rigtigt. Altså, de havde ikke gjort meget før. Men jeg tror, det vi gjorde, der var vigtigst, det var, at vi var meget eksperimenterende. Vi sagde, jamen, vi prøver, og vi var strukturerede eksperimenter. Vi sagde, nu prøver vi at lægge 50 salgsfolk ind, og vi siger, at de skal sige de her tre ting til den her klasse kunder på baggrund af det, og så kan vi måle resultaterne her, og så sender vi de her rapporter til dem. Og så kan de jo selv se, hvorfor de skal købe mere. Og det virkede helt fantastisk. Og så endte vi selvfølgelig med at lave e-mail-programmer og andre markedsføringsprogrammer, og så endte vi med at ændre produktet, så det var nemmere at bruge for folk, som ikke er marketing-specialister, som ikke har et marketingagentur, som laver ting for dem. Vi har også hjælp med at få vores partnere og distributører til at hjælpe. Og alle de der ting hjælp med at tage en forretning, som realiteten havde blevet efterladt. Okay? Larry og Sergeys vision for Google var, at det var like a mouse trap, at folk skal nok finde det, hvis produktet er godt nok. Ja, det var ikke helt så simpelt. Right? Produktet for det første var ikke veltunet til den kundekreds, og der er altså meget mere, man kan gøre, end bare at vente på, at folk finder ud af det. Så det havde en fantastisk effekt, og det blev så til en maskine, altså, hvor vi havde alle de her knobs til at prøve, og vi blev mere og mere sofistikerede med, hvad kunne vi sælge, hvilke aktiviteter havde den mest værdi, hvordan kunne vi engagere med dem. Og det er noget, som jeg stadig bruger, altså, at det, hvis du sælger til forretninger, så er der en masse processer, du kan introducere, som automatisere hele livscyklen for kunderne, og som giver fantastiske resultater.
Det synes jeg er super interessant, og det siger noget om din ledelsesrolle, og hvor du ligesom placerer dit fokus.
Ja, ja.
At når man har så kompleks en forretning, du er så chef for hele det her område med en omsætning på 35 milliarder dollar, og du siger jo et eller andet sted, at grunden til, at det går så godt, det er nogle små håndtag, I drejer på.
Præcis.
Du er chef for Mange tusind mennesker over hele verden. Hvor langt er du nede og vurderer, jo. Er det det håndtag eller det håndtag, hvis det i virkeligheden er det, der giver succesen?
Altså, jeg var ret langt nede. de vigtigste hold, der rapporterede til mig, det var dem, der sådan designede de her programmer, og hvad skulle vi sælge, og hvad styresystemer skulle vi have, for at hjælpe mine medarbejdere om at være mere produktive. Og den anden var selvfølgelig at inspirere medarbejderne til det her, men det var meget med styresystemer. Jamen det her, den her forretning, fordi vi havde millionvis af kunder, det var meget om at, ligesom at køre en fabrik, ikke? Men med mennesker. Og det er noget helt andet, end hvad jeg så lavede senere på Google, hvor vi havde store kunder, med kunder, der brugte over $1 milliard om året med os. Der er det en langt mere, skal vi sige, en håndværker tilgang til kundeengagement, og det er ikke om effektivitet på samme måde. Så ledelsesmodellen, synes jeg, er forskellig for afhængig af, hvordan kunderne ser ud, og hvor meget du kan forvente at tjene for dem, hvor meget du kan derfor have råd til at investere i engagementet med dem.
Jeg synes, det er interessant også at se på den kultur, du som leder så prøver at skabe. Eller prøver man overhovedet noget, hvis det sådan, man har som du havde, medarbejdere over hele verden, distribueret i alle tidszoner. Hvordan sikrer man sig, at det ikke bare er nogle mennesker, der arbejder, som de lige har lyst?
Jamen, vi havde jo mange systemer til at gøre det meget klart for folk, hvad vi forventede af dem, og give dem råd og bare give dem. Vi hyrede jo, som du sagde, fantastisk intelligente og ambitiøse folk, så vi behøvede ikke at give dem for meget ledelse, vil jeg sige, men det var meget vigtigt at fortælle dem, det her er, hvad vi anbefaler, du gør. Vi måler, om du gør det. Og her er grunden til, at vi siger det. Det var ikke nok bare, at sige, her, hvad du skal lave. Her er en hammer. Men du forklarer, hvorfor er det her den bedste hammer? Og hvis du kigger på dine 200 kunder, du har, gennemsnitligt, så giver det her 20% bedre resultater, og det her giver så bedre resultater over her. Og de var jo gode nok til at kunne se, at det havde vi jo ret i. Så har lidt succes, så hjælper det jo selvfølgelig med tingene. Ikke? Så det var meget vigtigt, at folk forstod, hvorfor, ikke bare hvad.
Allan Thygesen, i Ledelse med Vilje, der bærer vi altid vores hovedpersoner, og i dag er det jo dig, om at tage en genstand med, der siger noget om dem som menneske og person. Og du har taget et billede med af en mand, der er ret meget ligner dig selv, men ikke helt af det.
Ja, det er et billede af min far, og Niels Thygesen, som i øvrigt fejrer 91 års fødselsdag i morgen, så jeg skal ind til kage og chokolade her eftermiddag i lejligheden med alle mulige medlemmer af familien her i Danmark. Det bliver dejligt. Men grunden til, at jeg tager et billede med ham, er selvfølgelig, at vi alle sammen stolte af vores forældre. Og jeg er stolt af ham og min mor og resten af min familie. Men jeg bragte ham med, fordi at han er lidt en rollemodel for mig. I den forstand, at han er så nysgerrig og aktiv.
Stadigvæk.
Han, han blev selvfølgelig gik på pension i Danmark for sit job, da han blev 70. Men så fortsatte han med at arbejde 20 år til. Han lige holdt op med at lave betalt arbejde. Og jeg tror, hvis de spurgte ham, så ville han måske godt fortsætte. Han er så engageret i verden. Og det er mit håb. Det tror jeg er livskvalitet. Det tror jeg er livsforlængende. Jeg er glad for det for ham, men for mig, og det er også lidt idealt for mig.
Og han er jo ikke bare en mand, der hedder Niels Thygesen. Han er den Niels Thygesen. Øvrens danske far, han blev kaldt legendarisk professor i økonomi. Og din mor er Inge Thygesen, tidligere departementschef, Danmarks første Dr. Polit, du er vel det, man i moderne forstand kalder en nepo-baby.
Aha.
Hvad har det betydet for dig og dine muligheder og dit udsyn, ja, at du er søn af to, ja, så succesrige personer?
Ej, der er ingen tvivl om, at bortset fra, at de måske hvad de har givet mig i gener, så voksede jeg jo op med to meget intelligente, åbne, engagerede forældre. Og vores middag hjemme, de var altid hjemme til middag. Så der var meget engagement, og jeg tror, min nysgerrighed kommer fra det. Og jeg fortalte jo historien om, hvordan jeg fik jobbet på Radio Meter. Det var en introduktion fra min mor. Så det var jo klassisk lipo-baby-adgang. Det kan man jo komme udenom. Så rejste jeg jo væk. Jeg tror ikke, det har haft... jeg tror ikke, der var ikke meget, der var ikke meget hjælp i Silicon Valley fra Ingerne Styrsen, så... hvad de måske har hjulpet med lidt tidligere i livet, det har ikke så meget siden der. Men jeg er stolt af at være søn og meget taknemmelig for den opbakning, jeg fik.
Vi skruer tilbage til din tid i Google. Du starter med at have ansvaret, ja, for de små virksomheder, og så får du derefter, og det er vel fordi, du gør det godt, ansvaret for Googles største forretningsområde, ja, som, ja, er annoncesalget med de store kunder i, ja, Nord- og Sydamerika. Mm-hmm. En omsætning på over 100 milliarder dollar. Mm-hmm. Og det lyder jo på alle måder som... et enormt job, og i hvert fald det største danske job i Silicon Valley. Men du er jo ikke tilfreds nok til, at du bliver der. Hvad var det, der ikke var godt nok ved at have så stort et job?
Ej, det var jo et fantastisk job. Jeg må først sige det, jeg gjorde det i 5 år. Det var ikke fordi, jeg sådan sagde, okay, nu har jeg ikke prøvet det i 12 måneder, og jeg er færdig. Det var helt fantastisk. Og det var helt anderledes, ikke? Som jeg beskrev det andet job, det var sådan en fabrik, ikke? Opfinde en fabrik og køre fabrikken. Det her var meget mere high touch og også mere ekstern visibilitet. Jeg var talte til konferencer og Google store events, og jeg ved ikke hvad, ikke? Og det var også selv politisk kopier, og er engageret med kongressen, og jeg ved ikke hvad. Så det var på alle måder et fantastisk job. Men jeg havde jo stadig den her idé om, at jeg gerne ville have alle instrumenterne i orkestret. Altså, det var jo primært et salgsjob, ikke? Jeg havde marketing og operations, men jeg havde ikke produkter og produktudvikling, jeg havde ikke finans, og jeg havde ikke mange funktioner, som man har som administrerende direktør, hvor man virkelig bringer det hele sammen, og alt er på ens skuldre. Også på Google, der er der jo, skal vi sige, der er godt forward momentum, ikke? Så det måske føler man ikke altid, at ens personlige... nu havde jeg gjort det ganske godt, men jeg følte alligevel, at have bolden og eller have hele orkestret ville virkelig være spændende. Og det havde jo noget, jeg havde tænkt på i lang tid, som jeg snakkede om. Så jeg synes alligevel, det var...
Ja, det er 20 år efter, du første gang tænkte, du skulle have et CEO-job.
Præcis. Men min kone havde samme spørgsmål. Hvorfor vil du nogensinde sige det job op? På alle måder. På alle måder godt. Men jeg havde altså stadig den her ting, og jeg tænkte, at hvis jeg ikke kom i gang med det, så ville jeg være for gammel til det. Så nu er det efterhånden tid. Ja, til at være CEO. Ikke? Så nu er det efterhånden tid. Og så begyndte jeg at kigge lidt. Jeg startede med at kigge på... snakke med folk, jeg kender i venturebranchen, fordi det var jo mit gamle miljø. Men der er det jo sådan nu, at der er meget få jobs til at sige en professionel chef i højvækstvirksomheder, som ikke er på børsen endnu. Fordi der er en kultur nu, at det skal være stifterne, der kører firmaet. Og det er jo også gået meget godt, må man sige, i mange tilfælde. Så det er jo lidt svært at argumentere med. Så begyndte jeg så at kigge på et par ting, som børsnoterede firmaer. Jeg havde ikke rigtig fundet noget, som jeg synes var tilstrækkeligt spændende. Og så sad jeg på arbejde, jeg tror det var i juni 2022. Og jeg kiggede på min browser, ikke, som man gør, og så nogle nyheder, og så så jeg, at DocuSign havde fyret deres administrerende direktør den dag, og at bestyrelsesformanden sådan midlertidigt havde overtaget som CEO, og de sandsynligvis nok ville kigge på en ny CEO. Og DocuSign havde været sådan en COVID-darling, fordi DocuSign blev så populært til at håndtere kontrakter, og specielt skrive under på kontrakter under COVID, hvor man jo ikke kunne mødes folk sådan fysisk.
Saxen var steget helt
enormt. Saxen var steget helt vanvittigt.
Og nu var den faldet med 80%.
Ikke? Så det var sådan lidt stadig meget værdifuld firma, et børsværdi på en 10 milliarder dollars, men ikke hvad den havde været, selvom det havde været overdrevet. Men så den dag så jeg den nyhed, og siger, jeg kender det firma. Det er meget velkendt i Silicon Valley, og jeg tror, at der er noget her, som man kan bygge på. Og så var der også nogle ting, som var helt åbenlyse, at de kunne gøre bedre, som jeg var ret sikker på, at jeg kunne hjælpe med. Så jeg skrev en e-mail den dag til bestyrelsesformanden, eller for kvinden, min kvinde, og som jeg havde arbejdet for 22 år tidligere.
Og, helt tilfældigt.
Helt tilfældigt. Fuldstændig tilfældigt. Vi snakket lidt om networking bagefter, men så skrev jeg til hende, sagde, at jeg kan se den her nyhed. Jeg går ud fra, at på et eller andet tidspunkt skal jeg jo nok kigge efter en mere permanent arrangement. Hvis det er tilfældet, så vil jeg måske være interesseret. Og skrev hun tilbage med det samme, sagde jeg, at det skal vi snakke om. Og så var jeg faktisk i Danmark, da vi snakkede, jeg kan huske, jeg var her. Så sagde hun, at okay, jeg kobler dig ind på processen, vi har hyret en headhunter, og så kan vi se, hvordan det går. Ikke? Og så endte jeg, så var det selvfølgelig, der var selvfølgelig mange kandidater, og det var stor konkurrence, men så endte jeg så med at få jobbet. Og så måtte jeg jo sige op på Google, det var så i september 2022. Det var svært. Det var et svært sted at forlade. Men jeg var så... Der var ingen tvivl. Altså, da jeg fik tilbuddet, sagde, det her skal jeg gøre nu. Uanset hvad de kommer med at tilbud om at give mig mere ansvar eller mere løn, eller hvad det nu ellers er, så vil jeg gøre det her.
Kommer de med det tilbud?
Ja, selvfølgelig.
Hvad blev du tilbudt?
Ja, et større span of control, altså andre organisationer og noget, nogle flere aktier. Så det er vel... Men det var allerede meget attraktivt at arbejde på Google, så det her var, selvom jeg selvfølgelig, hvis DocuSign bliver til en succes, jeg håber det gør, så vil det være svært selv for Google at hamle op med, men det var ikke primært om pengene, det var om at have hele holdet. Og det har været fantastisk. Så det er de sidste 3 år nu.
Som CEO i DocuSign, ja. Der tjener du morderligt mange penge.
Mm-hmm.
Ifølge offentlige informationer noget i stil med 150 millioner kroner om året.
Mm-hmm.
Hvor meget betyder det for dig?
Det er ikke min hovedprioritet, men det er også nemt at sige. Nu er vi på et punkt, hvor altså, Thierry og jeg snakkede om, da vi... Vi kom tæt på grænsen der, og vi skulle hjemme. Ja, min hustru er kommet tæt på grænsen, og du lød til, at vi skulle sælge vores hjem, og vi var ikke lige, hvor man håber at blive, når man er sådan 50 år gammel. Hvad vil vi føle os sikre ved? Den grænse, vi så sagde der, den har vi jo passeret. Ikke? Så nu, altså selvfølgelig er det jo altid godt, hvis det går bedre finansielt. Men jeg vil sige, at jeg er mere fokuseret på at få firmaet og alle medarbejdere til at have en stor succes. Og det er også sådan lidt min finale i den forstand, at jeg kan nok ikke få sådan et job igen, fordi jeg er gammel, ikke? Så jeg vil sikre mig, at vi gør alt, hvad vi kan, for at det bliver til en succes. Og hvis det gør det, jamen så... ender det jo også med at gå meget godt finansielt. Men hensyn til vores løbende indkomst, er det selvfølgelig meget mere, end vi kan bruge, og vi lægger det til opsparing, og hjælper vores børn med at komme lidt i gang, og giver penge væk. Og så.
Det, jeg hører fra andre, det er, at en ting er jo penge i sig selv. Men ja. Når man når det niveau, som du også beskriver her, det er jo også en anerkendelse. Præcis. Altså, det er jo en... personlige anerkendelse af ens værdi, og så sammenligner man med de andre, og lønningerne der, hvor du arbejder,
er jo meget højere end her.
Meget, meget højere end her. Så det er også et udtryk for det, at det er den der anerkendelse, der ligger i, at ja, mit arbejde er også noget værd.
Absolut. Absolut. Men jeg er ikke sådan, at jeg tæller det. Det kigger ikke på aktiekursen hele tiden. Og jeg er ikke så... Jeg er mere fokuseret på at bygge noget, der kan være, hvis ikke permanent, noget, der er markant og ja, en generationsprodukt.
Allan Thygesen, vi slutter altid ledelse med vilje af med at spørge vores hovedpersoner, hvad er den næste store beslutning, du står overfor? Hvad er din?
Ja, altså i øjeblikket er jeg selvfølgelig fokuseret på, at få DocSign til at blive så stor en succes som muligt. Men efter det, så er det spørgsmålet, hvad skal jeg så? Det ved jeg ikke. Men jeg ved, at... Jeg tror, der er sådan, jeg vil sige om hajer, ikke? Hvis vi ikke bliver ved med at svømme, så synker de til bunden. Det er sådan lidt den samme ting, jeg har, så jeg ved, jeg skal holde mig i gang rigtig meget. Vi har ikke snakket om det, men jeg underviste på Stanford i 7 år ved siden af mit job på Google, og det var fantastisk spændende, så det er nok en af de ting, som jeg vil vende tilbage til, når jeg ikke længere er fuldtids CEO, men i øjeblikket er det min 110% tid.
Så ligesom din far blev ved, til du bliver 90?
Det ville jeg meget gerne.
Tak for det, og tak fordi du blev med i Ledelse med Vilje.
Jamen, det var dejligt. Jeg har dig med. Tak fordi du inviterede mig.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.